Zināmais nezināmajā.
Labrīt, zināmais nezināmajā skanēšanas laikā ar jums kopā Paula Gulbinska. Lai arī Eiropas kontekstā ierasts domāt par Latviju kā valsti perifērijā, tas noteikti nav attiecināms uz kara laiku. Militārā darbība Latvijas teritorijā ir bijusi gana dinamiska un, lai to labāk izprastu un izzinātu, svarīgi iepazīt ne tikai sociālpolitiskos faktus, bet arī pašu kara darbību, tās taktiku un infrastruktūru. Par to stāsta nesen klajā nākusi grāmata Militārie dzelzceļi 1915. līdz 1920. gads. Kādi tad bija Vācijas un Krievijas armiju dzelzceļi, kā tie tapa un kur to pēdas varam šodien meklēt Latvijas ainavā? Par to tad stāstīs grāmatas autori raidījuma otrajā daļā. Bet līdz tam iepazīsim kādas ar kiberdrošību saistītas mācības.
Zināmais nezināmajā.
Jau 11 gadus Latvijā pastāv Zemesardzes kiberaizsardzības vienība, un tā pulcē brīvprātīgos, kuri stiprina valsts kiberdrošību. Visa mūsu ikdiena ir saistīta ar datiem un iekārtām, tāpēc kiberdrošība tas nebūtu nav stāsts tikai par biroju datiem, bet ietver arī banku sistēmas, sabiedrisko transportu un daudzas citas dzīves jomas. Kāds ir kiberaizsardzības vienības darbs un kādus uzdevumus tā nesen veikusi vērienīgās starptautiskās mācībās? Par to turpmākajās minūtēs Marijonas Baltkalnes sagatavotais ieraksts.
Zemesardzes kiberaizsardzības vienībai šis gads nesis iespēju sevi spēcīgi apliecināt. Pasaulē lielākajās un sarežģītākajās starptautiskajās reālajā laikā notiekošajās kiberaizsardzības mācībās Locked Shields 2024 Latvijas un NATO vienību komanda šajā pavasarī izcīnījusi pirmo vietu. Visas mūsu dzīves jomas ir saistītas ar viedajām iekārtām un datiem, un kur dati, tur allaž būs kāds, kurš tos mēģinās iegūt un izmantot ļaunprātīgos nolūkos. Par to visu kiberaizsardzības vienība mācībās pārbaudījusi savas zināšanas un prasmes. Uz sarunu tiekos ar Zemesardzes kiberaizsardzības vienības komandieri majoru Ronaldu Mandeli un Zemesardzi starptautisko mācību Locked Shields organizatoru pārstāvi Latvijas pusē Ingrīdu. Viņi plašāk skaidro to, kā izpaužas vērienīgās mācības un stāstu iesāk majors Mandelis.
Vienība šajās mācībās piedalās, man liekas, pat no paša sākuma.
Man liekas, ka no 11. gada, jā.
Jā, jau pat vēl ātrāk, jā, nu, atsevišķi cilvēki. Mācības ir ļoti lielas un komplicētas. Mums viņas ir ļoti svarīgas viena iemesla dēļ, jo tā ir fantastiska vieta, kur tu iegūsti pieredzi, ļoti pietuvināta realitātei. Nākamais ir noteikti sadarbība starptautiskā ar mūsu kolēģiem. Tu arī no viņiem kaut ko iemācies, bieži vien viņi arī no mums. Mācību veidotāji ņem pa pamatu jau pasaulē notikušas kaut kādas aktivitātes un pietuvina to reālai situācijai un tu kā izdomāta valsts, ej palīgā kādai citai valstī noturēt kritisko infrastruktūru, visu, ko jūs varat iedomāties IT jomā, viss tur ir iekšā.
Un viss, kas tur ir iekšā, tie ir banku sektori, enerģētika, sabiedrisko attiecību joma pārstāvji, kuriem kritiskās situācijās jāprot sniegt skaidrojumu sabiedrībai un vēl.
Tā kā mācības tiešām ir unikālas, un tāpēc mēs vienmēr arī cenšamies savākt tos labākos.
Tātad ne visi tiks uz tādam mācībām,
jā? Nu, mums ir tā kā atlase, ja tā to var nosaukt, jo gatavošanās būsim reāli jau noteikti tagad, jau nākošajam gadam.
Jā, nu, mācības, kā jau komandieris teica, ir ļoti liels un vērienīgs. Nu, ja mēs skatāmies uz 24. gadu, tad, lai to vērienu saprastu, tā ir principā visa pasaule, tās ir 40 valstis, kas ir iesaistīts aptvērni 4000 dalībnieku, ekspertu. Galvenais uzsvars tā mācībām tieši uz to arī ir. Arī organizatori viņas negrib pasniegt kā sacensību. Viņi viņas grib ļoti uzstājīgi pozicionēt kā mācības. Tās ir mācības par to, kā sadarboties, kā reaģēt, kā kritiski domāt, kā izveidot katrai valstī savu un arī ar citām valstīm saistītu komandu ķēdi, kā reaģēt, jo nu, organizatoru puses tiek prasīts, lai nepiedalītos valstis atsevišķi. Ir jāveido sadarbība. Katru gadu sadarbība ar kādu no valstīm. Mums bija sadarbība, ir bijusi ar visu, pat vienībā ar Dienvidkoreju, pat, man liekas, tālākais. Jā. Jo mēs esam katru gadu izvēlējušies citu valsti, ar ko sadarboties. Mēs sadarbojamies ar Luksemburgu, ar kuru mēs pagājušajā gadā, tā kā 23. gadā kopā startējām, un tagad jau mēs būsim trio ar Beļģiju. tiek tomēr nominēta tā pirmā, otrā, trešā vieta, punkti tiek skaitīti. Valstis pārkāp pāri šim, turpinot to savstarpēji it kā sacensību, jo tev gribas izdarīt vislabāk, kā varēja izdarīt, un tas, ka tev iedot tos punktus, tas tev parāda vienkārši to līmeni pasaules mērogā, nu, ko tu vari izdarīt vai kur tu vari nokļūt, bet tas, ka kiberspeciālisti saprot, ka sadarbība un savstarpēji informācijas apmaiņa, tas ir vienkārši zelta likums.
Tas ir visa pamatā. Tieši tā.
Jā, un arī tas, ka tie uzdevumi speciāli tiek doti tādi, ka viens pats kiberspeciālists, kurš ļoti labi pārzina 5G tīklu, bez jurista padoma, viņš varbūt nevarēs kaut ko atrisināt, vai jurists nevarēs atrisināt bez viņa. Tie uzdevumi tiek visi miksēti savā starpā kopā, lai mērtiecīgi veicinātu to savstarpējo nozaru pat sadarbību. Ir atsevišķa spēles, teiksim, gaita ministriju līmenī, kur jau politisko, politiku līmenī jau tiek arī domātas, risinātas dažādas jautājumi, kas tieši neskar mūsu to tehnisko spēli, nosauksim to tā. Bet mūsu tehniskajā spēlē arī ir strateģiskā komunikācija, kur ir jāatbild uz viltus ziņām, kur ir jāmonitorē, kas notiek sociālajos tīklos, ir jāspēj saprast, kurā mirklī ienaidnieks mēģina maldināt tavus cilvēkus, lai izraisītu paniku. Ir jābūt gataviem reaģēt un skaidrot cilvēkiem, kas ir patiesība, kas nav patiesība. Tā viss ir reālā dzīve. Tikai šī gadījumā tas ir uztaisīts atsevišķa vide telpa, tā ir vienkārši milzīgi vērienīga.
Situācija izspēle, ja?
Jā, un
tā ir kiberpoligons, jā, kurā kiber, tu droši jā, to var darīt, jā.
Un faktiski pat, nu, tāds poligons, nu, ne katrai valstī ir pieejams. Dažādi eksperti dalās ar savām zināšanām. Labākie no labākajiem ir gatavi visu izstāstīt, ko viņi paši zina, lai tikai paceltu kopējo līmeni gan visai Latvijas nozarei, gan komandai konkrēti. Piedalās ne tikai kiberaizsardzības vienība, mums ir arī partneri.
Jā.
Mēs aicinam industriju. Industrijas pārstāvi sūta savus labākos ekspertus. Piemēram, viena no nozarēm ir elektroenerģija, nu jeb, teiksim, industriālās sistēmas. Šī gadā bija gāze un elektrība. Citā gadā ir bijusi elektrība, kaut kad ir bijušas, laikam, telekomunikācijas iepriekšējos gados. Bet idejiski šogad no Latvenergo mums piedalījās eksperti, tāpēc, ka tieši viņu HESI ir tie, kuri var tikt apdraudēti un ļoti radīt ļoti lielus postījums tad, ja viņu sistēmas vienkārši kāds no malas apstādinās, un neviens viņus nemācēs ieslēgt, nesapratīs.
Kurš zina vislabāk, tie ir eksperti, kas to ikdienā dara. Vēl papildinot Ingrīdas teikto, vēl viens svarīgs elements īstenībā, kas mums arī palīdzēja šogad un arī iepriekšējos gadus, ir tā spēja pielāgoties. Jo tā vide ir ļoti mainīga, viņa mainās visu laiku, un tev ir jābūt gatavam visu laiku reaģēt, visu laiku domāt savādāk, ārpus tās kastītes un pielāgoties.
Jā, te jāpiebilst, ka pats tas sacensību pasākums ir divas dienas. Tās ir divas pilnas darba dienas ar pārtraukumu pa nakti, kad strādā labākie un meklē risinājums tam, kas pirmajā dienā nav atrasti risinājumi, un tā cīņa, viņa ir līdz pēdējai minūtei.
Jā,
tā viņa arī tiešām mums arī šogad bija. Mums ir ļoti, es teiktu, ģeniāli puiši komandā un vienībā vispār, kas rada tādas risinājumus, kādu vēl faktiski nav Latvijas tirgu, kas ir ļoti būtiski. Mums ir patiesībā ļoti daudz, mūsu pārstāvji ir arī mācības spēki atbilstošie nozarē. Viņi visu laiku ir, nu, to visu tendenču priekšgalā. Viņi faktiski zin, redz, kas rītā ienāks tirgu un kas tur ir bijis pirms 20 gadiem. Līdz ar to kopumā, ja mēs strādājam kā komanda, ir grūti mums vairs pārsteigt ar kaut ko, bet organizatori pie tā ļoti strādā.
Jā, ļoti strādā.
Šogad jau mākslīgais intelekts tika pieslēgts pie spēles, un 5G tīkls jau startēja.
Otro gadu
viņu mazliet iepludināja, tad mums viņš bija tāds grūts. Šogad mēs nostartējām spīdoši. Mūsu 5G tīkls nostāvēja neskarts visu spēli. Nu, tā kā tā ir tā spēle, jā, neatlaidīgie centieni visu laiku sameklēt, kas kur notiek. Tu nevari arī tāpēc, ka tev ir uzticēts dators un tavā datorā šobrīd nekas ļauns nenotiek. Tu nevar sēdēt laimīgs un gaidīt.
Nu jā, tas visu pamatā ir tas komandas darbs pareizi, kā Ingrīda saka. Mēs jau arī mūsējiem visi, kas piedalās tajās mācībās, arī skaidru un gaišu pasakam, ja tev tajā brīdī nav ko darīt un tu redzi, ka tur kolēģis bloks, nezin, plēš matus no galas un nezin, ko darīt, nu, palīdzam viens otram. Mēs šeit ļoti daudz runājam tieši par zilo komandu, bet patiesībā arī mēs jau vairākus gadus piedalāmies arī otrā pusē, sarkanajā komandā. Mēs piedalāmies arī zaļajā komandā, kas ir tāda vairāk tāda neitrālie, kas pieskata, lai viss notiek tā kā jānotiek. Tā kā Latvija tiek pārstāvē pārstāvēt ne tikai tajā zilajā komandā.
Mēs kas jau, ir tie glābēji.
Jā, mēs esam arī daļa no organizatoru kaut kādas sadaļas pildīšanas arī, un katra dalība valsts tā arī dara. Es te biju vairākos vietās lasījis, ka mums tur pārmet, ka es visiem saku, ka visa pasaule, jā, tā ir visa pasaule, tāpēc, ka tas, ka tās ir NATO mācības, nenozīmē, ka tur ir tikai NATO dalība valsts, tur ir NATO sadarbības valsts arī.
Tāpēc Austrālija, arī, Japāna, tālāk
ir tieši tā Singapūra šogad, jā. Tā kā ja tur tiešām tas tvēriens ir fantastiski liels un neaprakstāms un, manuprāt, arī neizmērāms gan cilvēku resursu ziņā, gan arī tajā, ko cilvēki tur iegūda un dara.
Šogad komandā kopā ar kiberaizsardzības vienību bijusi NATO komunikācijas un informācijas aģentūra un jau pieminētie kritiskās infrastruktūras pārstāvji, savukārt atbalstu snieguši uzņēmumi, jo tieši administratīvie jautājumi šādu mācību rīkošanai ir viens no grūtākajiem uzdevumiem. Ir jāizmiktina liels skaits cilvēku, nepieciešams gan jaudīgs internets, gan lielas elektrības jaudas. Jau šobrīd interesenti tiek aicināti atsaukties 2026. gada mācību rīkošanai, jo galu galā mēs visi aizstāvam vienu valsti.
Mums tā komanda ir, nu, aptuveni 200 cilvēki.
200 plus, tieši
200 plus, teiksim tā. Līdz ar to tas nav tāds triviāls jautājums. Nodrošināt visas jaudas un telpas pietiekošas, plus vēl tas, ka, nu, mūsu vienības biedri un arī pārējie eksperti patiesībā, nu, nevēlas ļoti publisku sevis, teiksim tā, izrādīšanu. Tāpēc mēs arī ļoti labprāt novērtējam tādas telpas, kas ir diskrētas. Un,
tieši tā, kuras ir prom no pilsētas centra, tā kā nomalītē.
Vai arī atsevišķi pie, jā. Ja ir eksperti, kuri vēlas piedalīties, tad tagad ir pēdējais brīdis, kad rakstīt uz kibermācības.
Kibermācības at
mild.lv un pieteikt sevi. Mēs arī noteikti izsūtīsim strateģiskiem partneriem arī uzaicinājumu vēstules.
Jā, no aizsardzības ministrijas ar lūgumu un aprakstu, kādu ekspertus mēs meklējam un kas tad ir, tā, ar ko jāreķinās tam cilvēkam. Nepietiek ar to, ka tiek nozīmēts kaut kāda persona, bet tai personai jāreķinās ar to, ka viņai būs gan attālināti, gan klātienā jāpiedalās sagatavošanās procesā. Citādi tam nav jēga, jo mums tam cilvēkam ir jābūt visu laiku iekšā, viņš saprot, kas ir viņa komandas biedri. Tā kā tas ir garš process, to daram laicīgi, un kas ir jāreiķinās, tad tās mācības, ja parasti ir aprīļa vidū, tad nākamā gada mācības ir pārceltas uz māja pirmo nedēļu. Tā kā tas ir tas, ar ko jāreiķinās.
Jā. Nu, tad šobrīd pēdējais brīdis vēl liek iekšā vilcienā.
Jā, tagad ir īstais brīdis.
Tā, jā. Nu, pēc plāna mēs ar septembra sākumu atveram reģistrāciju dalībai.
Un tur jau skaidri jāzina. Dalība ar šādu komandu, darīsim to, un tad jau veidojam to komandas kodolu visu kopā.
Lai jums izdodas viss šis garais process, izveidot spēcīgu komandu un lai labi rezultāti arī nākamajā gadā, nu, es tās atļaušos saukt par zemesargu olimpiskajām spēlēm.
Jā, tā pavisam noteikti. Kiber
zemesargu olimpiskās spēles.
Paldies par sarunu zemesardzes kiberaizsardzības vienības komandierim majoram Ronaldam Mandelim un zemesardzei starptautisko mācību Locked Shields organizatoru pārstāvei Latvijas pusē Ingrīdai. Ar abiem jau drīzumā citā zināmais nezināmajā raidījumā turpināsim sarunu par vienības darbu ikdienā un vienības zemesargiem, kuriem drošības apsvērumu dēļ publiski pilnīgi pietiek tikai ar vārda atklāšanu.
Dzirdējām Marijonas Baltkalnes sagatavoto sižetu materiālu par zemesardzes kiberaizsardzības vienību, bet par kādu militārajai vēsturei veltītu grāmatu stāsts pēc īsa brīža.
Zināmais nezināmajā.
Mūsdienu cilvēkam ir visai grūti apzināties to lomu, kādu 20. Gadsimta sākumā cilvēku mobilitātei spēlēja vilciena satiksme. Šodien esam paraduši pārvietoties gan ar auto, gan lidmašīnām un prāmjiem, bet bija laiks, kad došanās ceļā galvenokārt saistījās ar dzelzceļa tīklu. Tas attiecināms ne tikai uz pasažieru pārvadājumiem, bet arī militāriem uzdevumiem. Kāds bija militāro dzelzceļu tīklus Latvijas teritorijā, kāda bija tā tapšana un funkcijas Pirmā pasaules kara laikā, to stāsta tikko klajā nākusi grāmata Militārie dzelzceļi 1915. līdz 1920. Gads. Par to taču šodien uz sarunas maicinājusi grāmatas autors un sastādītājs, Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja zinātniski pētnieciskā darba vadītājs Toms Aldbergs. Sveiki!
Labdien!
Geoloģijas doktors, Latvijas universitātes docents un grāmatas karšu speciālists Aivars Markots. Sveiki!
Labdien!
Un grāmatas sastādītāja, projekta vadītāja un vēstures maģistrē Agnes Mēja. Labdien!
Labdien!
Kas pamudināja veltīt grāmatu tieši militārajiem dzelzceļiem? Es saprotu, ka ir priekšvēsture ar kādu darbu jau iepriekš. Pareizi?
Pareizi. Tad, kad mēs bijām pabeiguši Sēlijas projektu, tad Toms man zvanīja un prasīja, ko tad mēs darām ar Daugavas labo krastu. Tur esot Krievu armijas 750 mm dzelzceļš. Es teicu, ka man tā jāpadomā ir, un tagad es padomāju, tad es sapratu, ka nu vēl vienu reģionālu projektu taisīt būtu neprāts, ka šobrīd, ka tā situācija tajā brīdī bija tāda, ka mēs varējām palūkoties uz visiem militārajiem dzelzceļiem Latvijā. Nu, militārajiem tādā nozīmē, ka tie ir celti militāriem nolūkiem vai izmantot jau esošie dzelzceļi militāriem nolūkiem. Un tad es zvanīju Tomam un prasīju, vai mums ir, nu, vai mēs spēsim tik plašu skatījumu noturēt. Viņš uzreiz pateica, ka jā, mēs to varēsim, un tā mēs sākām. Un, nu, tas bija diezgan izaicinoši vispār projekts, grūts, bet nu, es ceru, ka mums ir izdevies noturēt līdz galam to, ko mēs pieteicām sākumā.
Sēlijas projekts tātad sākotnēji sākās ar šo dzelzceļu izpēti, dzelzceļu tīklu izpēti Sēlijā, nu, ir atšķirība Sēlijā vai visas Latvijas teritorija tomēr.
Sēlijas projekts noslēdza Daugavas kreisā krasta šo šaursliežu dzelzceļu projektu izpēti. Tāpēc tas, nu, tas nebija tik sarežģīti, kā tagad izklausās. Ne? Tas bija viens reģions, bija jāpieliek vēl klāt, Sēlī bija jāpieliek klāt, lai viss Daugavas kreisais krasts varētu tikt uzlūkots kā viena sistēma. Un attiecīgi šis 750 mm dzelzceļš bija jāpieliek klāt, lai viss Daugavas labais krasts varētu tikt uzlūkots kā viena sistēma. Divu pretēju stāvošu impēriju militārās ambīcijas.
Jā, divas pasaules, katra savā upes krastā. Cik gadus kopā ir aizņēmis šis pētnieciskais darbs pie šīs grāmatas? Es iedomājos, kad vispār ir sākušās
tās? Tie ir 4 gadi un apmēram 40 tūkstoši eiro ir ieguldīti šajā projektā.
Lasot šo grāmatu, es nebiju pieķērs pie domas, ka tas nav kas tāds, kas dažkārt ir akadēmiskajā literatūrā paredzēts konkrēti, kādas konkrētas nozares pētniekiem tālāk aizpētē. Tas skar arī tādu īpašu vēstures entuziastu kopumu, cilvēkus, kuri pastiprināti interesējas par militāro vēsturi. Vai jums arī gadījās saskarties grāmatas rakstīšanas laikā vai kā nodoms šo grāmatu arī veltīt cilvēkiem, kuriem tad ir tā padzināta
interese? Tu tagad ļoti labi tēma aizskari, jo tas ir viens no tādām manām domām katrā projektā, ka katrā projektā ir jāpatur plašs skatījums, un tas skatījums ir kaut kā jāizved līdz mūsu dienām. Vai nu tu to pasaki tieši, vai tu to padari vienkārši lietojamu kaut kādiem mūsdienu pētniekiem, entuziastiem, zaļo dzelzceļu pārgājienu organizētājiem vai kādām vietējām kopienām, kuriem tur tas dzelzceļš ir vienīgais, kas viņu tajā mazajā vietā ir, kāpēc cilvēkam uz turien jāaizbrauc. Tie interesanti, kas taistos dzelzceļu maketiņus, tie ir vesela kopa Latvijā. Un arī, protams, tiem, kas uzdod savu jautājumu, kas tas dzelzceļš, nu kā viņu izmantot, vai viņu paplašināt, vai sašaurināt, vai viņam ir nākotne, nu, jo viņš jau īsti neatmaksājas nekad.
Tom, vai izdodas ikdienas praktiskajā darbā saskarties ar šiem entuziastiem, kuri tad nāk un uzdod padziļinātus jautājumus par šo dzelzceļu tehnisko infrastruktūras stāvokli tolaik, motīviem celt būvēt?
Jā, viennozīmīgi, gan strādājot muzejā, gan arī sabiedriskajā organizācijā, kādā es arī darbojos Latvijas dzelzceļnieku biedrība, ļoti daudz cilvēki atrod manu telefonu, kurš internetā ir atrodams, un zvana pa tiešo un prasa, kā tad tā tur pie manis tur sētā bija kaut kāds gulsnis, un, bet man tur saka, ka tas tā nav. Tā kā cilvēki interesējās, kā jau Agnes teica, ļoti plašs loks, gan tie, kas tur uz vietas dzīvo, kur kādreiz bijuši dzelzceļi, un viņam vectētiņš vai vectētiņš ir kaut ko stāstījis, vai fotogrāfijas ir albumā atrasts, un kā, nu, te tā, tas man dzelzceļš te par blakām bija, un tad viņš zvana un jautā un raksta, bet ir ļoti dažādi cilvēki, jā, tie paši dzelzceļu modelisti, viņiem arī interesē, protams, tad, kad tu veido kaut kādu diorāmu, būtu interesanti, nu, varbūt, nu, kaut kādu cita laika posmu, tas, kas šodien redzams, jo šodienās mums daudz ko esam jau pazaudējuši, gan no tās stāciju aprīko ievērojumu, gan nu, arī semaforus, teiksim, signālus un tā tālāk, un tas ir vēl viens. Bet es pats galvenais gribēju teikt, ka mums grāmatas līdzautors arī dzelzceļa entuziasts. Bruno Lielkāja faktiski nav nekad profesionāli pievērsies vēstures pētīšanai, bet vairāk ar to ir saskāries, kadreiz braucot 4x4 džipu sacensībās, un viņš kartē nav iezīmēts, tad kaut kāds milzīgs tāds uzbērums. Jā, nu, no kurienes tad ir? Nu, tad viņš sāca spētīt, tas ir kaut kāds bijušais dzelzceļš. Un cilvēks ir aizrāvies un tik ļoti aizrāvies, kad mēs jau no viņa mācāmies, jo viņš ir izpētījis varbūt vairāk nekā mēs sēžot, nu, es personīgi sēžot kabinetā, teiksim. Viņš to visu dabā. Nu, un tad mums ir Aivars, kas to visu savēl kopā, jo viena ir teorētiskā bāze un cits ir tas, kas ir dabā, un vēl cits ir visu to salikt uz vienas lapas, uz kartes.
Jā, par tām pēdām dabā noteikti vēl parunāsim, bet grāmatā tiešām ir tāds ļoti bagātīgs uzskates materiālu apkopojums, gan fotogrāfijas, gan šīs kartes, un es saprotu, ka starp avotiem ir arī Krievijas valsts vēstures arhīva materiāli, pareizi?
Jā, valsts militārās vēstures arhīvu materiāli, tas ir īpašs arhīvs, kur nav viegli piekļūt, un nu, ņemot vērā šobrīdējo situāciju, tas ir vispār neiespējami, bet bija periods, kad tur varēja arī no Latvijas cilvēku braukt un strādāt, un mēs šo periodu izmantojam. Un tie materiāli patiešām ir unikāli, jo iepriekš vēsturnieki ar tiem nav strādājuši. Kaut gan nevar teikt, ka tas būtu kaut kādas ļoti ierobežotas pieejamības dokumentas. Tāda notiek Krievijā arī ļoti daudz, bet pirmais pasaules karš jau nav tas, kurš tiek kaut kādā veidā slēpts. Vienkārši vajadzēja to visu atrast un arī rast iespēju nu, kaut ko no tā visa digitalizēt. Tas ir otra, tā ir otra problēma, jo Krievijā ar to kā neviens īpaši labprātīgi negrib nodarboties, un respektīvi tas ir īpašs pakalpojums.
Tātad paspējāt vēl pirms kara Ukrainā tikt pie šiem arhīviem?
Jā, un nu, tagad, protams, tā pētniecība, Agnes teica, 4 gadi, bet faktiski jau tā dzelzceļa pētniecība iesākās. Faktiski viņa iesākās, nu, ja es par sevi runāju, tad tas ir tas 80. Gadu otrā puse beigas, un kāpēc mēs esam tagad tikai aizgājuši līdz karam, tāpēc, ka tas ir visgrūtāk pētāmais laika posms, jo tur ļoti ātri viss, kas dinamiski mainās, un jo, teiksim, normāli mēs jau projām braucam pa tām pašām, nu, nesliedēm, bet pa tām vietām, kur uzbūvēja pirms 170 gadiem Rīgas Daugavpils dzelzceļu. Kara laikā tie dzelzceļi bija pastāvējuši tiešām ļoti neilgu laiku sprīdu, un ja nebūtu šī te kartografiskā, vēsturiskā arhīva materiāla, tad praktiski nav iespējams noteikt šī dzelzceļa pēdas vairāk.
Par to īslaicīgo šo dzelzceļu pastāvēšanu arī tad pievērsīsimies. Mūsdienu cilvēks ir pieredze, ka viss, kas saistīts ar dzelzceļu, prasa ilgu laiku, daudz līdzekļu. Mums tepat ir Rail Baltica projekts arī, kaut vai tāda pati ikdienišķa lieta šobrīd kā peronu pārbūvējā. Nu, tas ir tāds nopietnis ilgtermiņa darbs, cilvēki ar to rēķinās, un tad te parādās seni dzelzceļi, kas tik ātri uzbūvēti, demontēti, pārbūvēti, pārcelti. Kā tas notika? Kur tā atšķirība liekas tik milzīga? Ja? Arī šobrīd tās pēdas tik ļoti vairs neredzami, jā, tādas vecās dzelzceļa līnijas.
Jā, nu tas ir tāds, nu faktiski tā ir militārā stratēģija, kurai gatavojās šim te karam, nu, gatavojās valstis diezgan ilgi, faktiski jau no 19. Gadsimta bija jau arī iepriekš kari, bet nu tāda kardarbība kā apjoma plašā ziņā, kā pirmais pasaules karš, protams, tas bija tikai toreiz, bet vācieši izskatījās, ka bija daudz gatavāki tam, un bija sagatavots pietiekoši liels sliežu daudzums, nu mēs varam stādīties priekšā tā kā Lego konstruktors. Ja? Ideja pēc tam vienkārši paņem vienu sliedīti, pieliec otru un pieliec trešo, un ja viens sliežu komplekts 5 metru garumā, tur vāciešiem svēra 200 kg, nu labi, tur ir vajadzīgi kaut kādi 4-6 cilvēki. Tad Krievijas armijas dzelzceļi ar 1,5 metru garām sliedēm tur pa vienam nesa. Nu, tad iedomājieties, kā tas notiek, tur viens aiziet, noliek sliedu, nākamais aiziet, noliek sliedu, neko apakšā nesagatavojot, nu labi, laukā tikko svaigi uzartā, to nevar darīt, jo tā sliedas iegrims, bet nu, tur taču kaut kādas celiņi kaut kur ir, ja. Nu, tā jau to dzelzceļi var būvēt maksimālais ātrums, kas ir fiksēts kaut kur ap 10 km diennaktī. Bet, protams, tas nav normāls dzelzceļš, par to nevar normālus, regulārus ne tikai pasažieru, bet kravas, nu nekādus pārvadājumus organizēt, tas ir vienkārši uz īsu laiku, lai aizvestu munīciju, lielgabalus vai kaut ko tamlīdzīgu uz to nepieciešamo vietu, jo citas alternatīvas jau tobrīd faktiski nebija.
Nu, respektīvi, nav pieejams ceļš, pa kuru, piemēram, ar zirga pajūgu vest to munīciju, tad, okay, mums ir pļava lauks, nezinu, mēs izcērtam, ieliekam sliedīt, ir sliedīt.
Tieši tā, tieši tā. Un tur Krievijas armijai pat instrukcijā rakstīts, ka tur, ja tad pārparojusies tā zeme, tur arī žagari der. Nu, tas uzmet, nocērt krūmus, tagad arī mēs cik pa laikam cērtam krūmu, tur visās malās mums ir. Uzliek virsū sliedes, un galvenais, lai viņas tur tā tulīt neapgāžās, nu, tas vagoniņš, kas ir. Bet viņš jau tāds ļoti stabils, viņš viss tas smaguma centrs pašā apakšā un zirdziņu priekšā, un, nu,
par zirdziņu arī parunāsim, jo, man liekas, cilvēkam priekšstats par 20. Gadsimta sākumu noteikti, nu, tad tvaika, lokomotīvas, tur kārtīgs, smags, ritošais sastāvs. Kas ir ar to zirgu vilcienu? Jo saprotu, ka tas bija arī viens no galvenajiem, ar ko tad Krievija savu militāro munīciju vispārējo pārvadāja.
Jā, nu, kā zinām, Krievijā to tehniku ir kā ir. Tad, ja arī viņiem bija tās tvaika lokomotīvas nelielā skaitā, pamatā gan Francijā ražotas, tad, kad viņas nonāca Latvijā, tad, nu, visdrīzākais arī nemācēja tur īpaši ar viņām apieties un remontēt. Nu, kā mēs zinām, šāda tehnika ir jāremontē regulāri, un tas ir darbietilpīgi, tur jābūvē lokomotīvu depo, jābūt darbnīcām, jābūt iekārtām. Ar zirgu ir vienkāršāks, un zirgu var atvest, nu, viņu var konfiscēt vietējās saimniecībās, kur nu vēl tādi bija palikuši, bet tos arī var atvest ar placliežu dzelzceļu lielos attālumos, speciāli zirgu pārvadāšanas vagoni vai arī vienkārši parastie sektie vagoni, un tas zirgu skaits ir fantastisks, jā, tur vienā dzelzceļā 600, vienā 700, vienā, tā kā, nu, tie zirgi bija savest, pietiekoši daudz, nu, tad vienīgais vēl jāsagādā, ko tas zirgs ēdīs, jā, bet mēs zinām, ka Latvijā īsti problēmas nav, vienkārši uz ātru roku tur būtu kaut kāda problēma, bet tas ir ļoti efektīvs, nu, teiksim tā, vilces spēks, viens zirga spēks. Jā.
Nu,
vai divi, jo uz vagonu bija katrā pusē pa zirgam.
Tātad tas zirdziņš stāvēja viens vienā pusē, otrs otrā, un tad to vagonu arī...
Jā, iemaukti bija, un faktiski viņi to vagonu viens no viens puses, nu, tā kā vilka, jā, nu, tā smuki līdzi sev. Jā.
Nu, labi, frontes līnija, es saprotu, tūmā, tur daži kilometri attālumā varētu tas arī tā būtu ērti, bet kā ir tālāk, nu, tomēr attālinās distances, nu, tas zirgs, cik tad ilgi viņš to vilks to vilcienu?
Jā, nu, tur vesela pētniecība, arī Krievijas militārajā arhīvā vēstures, tur bija vairāki tādi dīvaini dokumenti, vai pareizi sakot dokumenti par to, cik tas vispār ir normāli, jo mums bija, ja nemaldos, līgatnes lēdmanas dzelzceļš 75 kilometrus garš zirgu vilcis dzelzceļš. Nu, tam zirgam pēc tiem 75 kilometriem varētu būt zināmas problēmas, un viena lieta ir, tur vēl jāsāk rēķināt, ir vilcienu kustība. Tāds dīvains jēdziens, ja mums nevam zirgus un vilcienus kopā kaut ko samiksējam, bet ja mēs braucam vienā virzienā, tad pretī mums neviens nevar nākt. Ja? Nu, tad tur ir kaut kādas starpsacījas, un tad jau kādreiz tie sakari nebija tādi, un tad arī speciāla sakara līnija jāvēl, kas to infrastruktūru padara par, nu, pārāk dārgu, ja, nu, tad tur aptuveni jārēķina, un tad bija izdomāta tāda sistēma, ka tie 100 vagoni, nu, 200 zirgi ar 100 vagoniem iet, un tad viņi tur izmainīties ar vairs nevar, tad viņam gan arī visi tie 70 km jānāk, un tad nākamie 100 nāk atpakaļ, nu, tad arī visādas interesantas lietas sanāk.
Nu, jā, tāda pragmatismas tur varbūt arī kaut kur bija sekundārs tajā brīdī.
Un jēga izrādījās arī diezgan pamazi, jo nu, tika konstatēts, ka pie šāda garuma tas zirgu vilcis dzelzceļš ir stipri neefekti. Daroga sama siebie siedāja.
Apēd pats sevi. Nu jā, nu, kā ir ar šo te tvaika lokomotīvēm, ar kaut kādu motoru, motorizētu iekārtu? Nu, es saprotu, Vācijas pusē tad šo zirgu laikam bija mazāk, ja tur tad vairāk padomāja par šo tehnoloģisku aspektu, vai ne?
Nu jā, nu, laikam jau atvest uz zirgus no Vācijas bija vēl grūtāk nekā tepat kaut kur Krievijas robeža mums tomēr arī šobrīd ir turpat blakām, un tad to zirgus var savest ātrāk, bet, protams, kad vācieši vienmēr ir bijuši racionālāki un pragmatiskāk domājuši un skaitījuši to naudiņu, kuras jau arī viņiem, protams, trūku, un te zirgus aizstāja Vācijas dzelzceļos lielākajā daļā, bija arī atsevišķa zirga vilcis, bet pamatā motoru lokomotīvas tā dēvētās, respektīvi iekšdedzes dzinējiem daudz gadu nebija, tur kādi 20 senāk aptuveni kara laikā, bet jau tas bija novests līdz tādai pilnībai, ka to lokomotīvu es izmantoju, un Vācijas armija vairāk izmanto šīs to mazās motoru lokomotīvītes, ja tas ir tieši frontes tūma, jo tur atkal tvaika lokomotīviem ir vairāki riski, viens no tiem ir dūmi tvaiks, ja, kas paceļās virs koku galotnēm, un tad ienaidniekam pretējā pusē ir redzams, kur tur brauc tas vilcieniņš. Bet bija arī tvaika lokomotīvas, jā, nu Vācijas armija, un arī tie dzelzceļi uz žagariem gluži netika būvēti, tomēr tika investēts, un to mēs redzam arī pēc tās vēstures pēc Pirmā pasaules kara, ka mums tikai 1972. Gadā tika aizslēgts pēdējā šāda te dzelzceļa līnija, kas ir būvēta Pirmā pasaules kara gados viesītas, nu, respektīvi tur galā, un nu, tas tomēr gandrīz 50 gadus nokalpoja šis dzelzceļš.
Mm-hmm. Bet vai civilo infrastruktūru arī izmantoja? Nu, respektīvi to dzelzceļu, kas ikdienā būtu pārvadājis līdz kara sākumam pasažierus starp pilsētām, vai tas arī tika izmantots?
Protams, bija katrai no karojošām pusēm bija savi tur uzstādījumi un civilie pārvadājumi faktiski tika izbeigti kara sākumā pat pavisam Krievijas teritorijā, arī tur tajā Latvijas daļā. Bet pēc tam jau kaut kas tur mazliet atsākās, un jau 1918. Gadā faktiski dzelzceļš funkcionēja diezgan, nu, pareizi, tā var teikt, kaut gan kara darbība vēl nebija beigusies, nu, viņi tā palēnām izplēnēja, bet gan Vidzemē, kur bija faktiski jau tobrīd okupējis Vācijas armija, gan arī, protams, loģiski Kurzemē, Vācijas okupētajā rajonā, tur bija normāli vilcieni saraksti, tos varēja izmantot ne tikai militāru personas, bet arī vietēji iedzīvotāji, cik, nu, tie te bija palikuši, tas ir atkal cits jautājums, bet jebkurā gadījumā mainījās tā situācija, bet sākumā, jā, praktiski tikai un vienīgi militāriem pārvadājumiem arī visi civilie dzelzceļi tik pakļaut jautājums tikai, kas bija to operators, ja kas ar tiem operēja un pārvaldīja. Tur ir atšķirības vienai karojošai pusē no otras.
Uh-huh. Pārvadāja tātad no munīcijā, viss, kas nepieciešams frontē, karavīri, bija arī tāda vilciena sastāve, kas paši par sevi bija kā, nu, kā artilērijas ierocis. Ja? Kas bija šie bruņotie?
Bruņotie vilcieni parādījās diezgan vēlu. Faktiski, nu, kara pašā sākumā jau pirmie bruņotie vilcieni bija uzbūvēti arī Krievijas armijā, Vācijas armijā mazliet ātrāk sākās bruņoto vilcienu būvniecību, bet tāda šo vilcienu pielietojums vairāk pat bija raksturīgs kara otrajā fāzē. Nu, 1917. Gadā un arī neatkarības karā tas sasniedz visu savu augstāko punktu, jo nu, acīm redzot, bija gan stratēģija, jo tur nepietika tikai ar tehnisko izpildījumu, bet arī, protams, tehniskais izpildījums bija jau pārdomātāks nekā tas bija kara sākumā. Un pie tāda maza resursa, kāds neatkarības karā vairs nu, nebija Vācijas, vai pareizi sakot no tās daļas, kas bija palikusi no Vācijas armijas, tur jau nebija daudz to karojošo un Bermontā Vālova armijā, un arī Latvijas brīvības cīnītāji, un arī Igauņi, kas mums nāca palīgā ar saviem bruņotiem vilcieniem, tur jau cilvēks bija zelta vērte, un tad tas bruņotais vilciens iegūst pavisam citu nozīmi, ja? Tas arī aizsargā karē visai no teiksim, viņš arī kalpo kā cietoksnis mobilais uz riteņiem, ne tikai kā cietoksnis ar saviem lielgabaliem, bet arī vienkārši kā aizsargs.
Jā, tās papildus funkcijas tiek iegūstas, un arī attiecīgi darbs, kas ieguldīts, lai izveidotu šo līniju, tad jau, protams, arī ir kā saka, atmaksājies. Lieta, ko es noteikti nevaru nepajautāt, un tā ir, nu, ne tikai ar militārajiem dzelzceļiem saistīt, bet kopumā ar mūsu dzelzceļu vēsturi šis sliežu platums, un lasot grāmatu, tur spēj tik izsekot, cik dažāda izmēra sliedas ir bijušas. Kas ir skaidrojums, vai tas ir pieejamie vagoni? Kuriem tiek pielāgota šīs sliedes, vai tā ir geogrāfija konkrētā, kāpēc mums ir tik daudz dažāda platuma sliedes bijušas šeit Latvijas teritorijā?
Nu jā, visam tam pamatā, nu, Aivars jau te nopūlējās tam kartē šausim. Visam tam pamatā ir tā mūsu atrašanās vieta. Pirmajā pasaules karā mēs bijām tieši uz robežas, ja, un līdz ar to tur vienā pusē viena, otrā pusē otra. Tad, kad pāriet kādu no pusēm, šī gadījuma pamatā runāsim par vāciešiem vai Vācijas armiju uzbrukumā un iekaro to teritoriju, kas ir tur, kur viņi ilgstoši atradās, tur pavisam vienkārši. Pataisno viss tika pārkabots, kā toreiz tika teikts, pāršūts normālajā Vācijas, Anglijas, Lielbritānijas, nezinu, sauksim kā gribam, tā viņi sauc par normālo platumu, jeb standarta platumu, arī tāds termins. Jo, protams, ka ir jāved no Vācijas kaut kas, jāved prom uz Vāciju kaut kas, jā, un tad tur nekādu sliežu, teiksim, vagonu maiņa, tas jau visu apgrūtina to loģistiku. Bet tad, kad tā teritorija parādās arvien lielāka, tur parādās problēmas, jo nav jau netik daudz to resursu, kas ar to pārkabošanu nodarbojas, ne arī to vagonu un lokomotīvu, jo Vācijai plešoties kara laikā sāka viskas trūkt. Un tad jau nācās izmantot vienai karojošai pusei arī otras karojošās puses inventāri, nu, izdevās to sagrābt. Un tas viss arī noteica to, ja nu pietiekošā daudzumā ir placliežu lokomotīvas un vagoni, tad mēs tās arī izmantojam. Un tur jau tā nozīme tieši tai loģistikai un tiešai saitai ar Vāciju samazinās, jo tad jau te galvenokārt, kas nepieciešams, nu, izņemot munīciju, tiek viss sagatavots uz vietas, dažādas būves un būmateriāli, provians, nu, līdz ar to jau vienalga, kādā platumā, pa kādu platumu sliedēm to visu izvadā.
Kas notiek ar šiem dzelzceļu tīkliem pēc neatkarības iegūšanas?
Nu, tas process, protams, bija ļoti lēns un grūti prognozējams. Galvenais, kad nu, es gribētu uzsvērt, ka toreiz tas patriotisms un tā savas jaunās valsts, lepnums ar to savu jauno valsti, kas ir izveidota un kur ir nu, tomēr pamatā latvieši, kaut gan bija arī citautieši, par to mēs šobrīd tā nediskutēsim, atgriezās visi spējīgie un nacionāli noskaņotie dzelzceļa inženieri no visvisādām Krievijas malām, un tad jau, ka tu ar visiem spēkiem, gan tehniski, gan arī citādākiem spēkiem, kas tev ir pieejami, ej virsū gan vienai karojošai pusē, gan otrai, nu kas vēl tur kā vairs nekaro, bet joprojām tomēr, protams, negrib atdot to, kas tam pieder, ja, bet palēnām viss tas tika pārņemts, un pēc tam tas otrais jautājums, protams, ko mēs ar to daram, ja, jo atdevu nelabprāt, tad mēs ar sabiedroto palīdzību kaut ko vēl papildus dabūjām no Vācijas, no Krievijas. Tur mēs mazliet viltību izmantojām, nu, mēs tomēr Krievijas impērijā bijām ilgi dzīvojis, daudziem bija personīgi sakari, un arī no turienes mēs dabūjām šo te inventāru, bet ar tām sliežu platumiem bija tā, ka grozies kā gribi, no kaut kā tas dzelzceļš ir jāuztur, un tas ir būvēts mums ilgus gadus, 19. Pamatā gadsimtā tieši Krievijas impērijas, nu, toreiz mērķu dēļ uz mūsu neaizsalstošajām ostām, un šie te dzelzceļi mums bija vitāli svarīgi no ekonomiskās, nu, teiksim, skatu punkti, ja, jo ja mums nav ko vest pa to dzelzceļu, mēs nevaram to atpelnīt, mums tas dzelzceļš vienkārši aiziet postā, ja, un tā pati problēma jau principā arī šobrīd.
Autoceļu izplešanās pa Latviju, vai tas arī parādījās tāds konkurents šiem vecajiem
dzelzceļiem? Nu, tas parādījās kā konkurents, dzelzceļš tur izmantoja visus iespējamos, cik man zināms, resursus, nu, varbūt visus ne, bet ļoti daudz dažādu resursu, lai kavētu autotransporta attīstību, arī ar autopārvedājumiem sāk nodarboties, nu, pamatā šeit ir runa par pasažieru pārvedājumu, piederēja dzelzceļiem savi autobusi, jo izkonkurēja privātos, nu, varēja piedāvāt atcīmredzot zemākus tarifus un tā tālāk, un arī ērgļu un rojienas dzelzceļi, nu, mūsdienās jau visdrīzāk pastāv tāds uzskat, ka varbūt labāk tomēr būtu ieguldīt šo te naudu autoceļu attīstībā, un tas rezultāts varbūt būtu bijis ilgtermiņā labāks.
Jā, bet es reiz uzdevu Tomam jautājumu. Vai ir veikti tādi aprēķini? Nu, labi, dzelzceļš neatmaksājas, bet tomēr, ja mēs runājam par autotransportu, tas ir kaut kāds ceļu nolietojums, tas ir izdevumi pašiem transporta līdzekļiem. Nu, piemēram, ja mēs runājam par kādiem smagiem kravu pārvadājumiem un tam līdzīgi. Vai, ne, tad, vai tādi aprēķini vispār ir veikti? Kurš tad ir galva rezultātā lētāks, ja mēs ņemam vērā visus apstākļus? Un Toms teica, ka tādi aprēķini nekad nav veikti.
Jā, nu es domāju, tā mēs esam šobrīd, turpat mums ir auto vadītāji, kuri grib, lai būtu četri joslu ceļš uz Ventspili, uz Liepāju, no visur, ja. Gribam, lai ir dzelzceļš, lai ir ātrgaitas vilcieni, lai mēs varam aizbraukt arī uz to pašu Liepāju, Ventspili. Nu, mums, diemžēl, ir jāizšķirās, kam to prioritāti dot. Ja. Un šobrīd, kad ar kravu pārvadājumiem akal ir pašoki, tas pasažieris mums ir ļoti, ļoti svarīgs dzelzceļam. Un tā tas pats bija arī, protams, starpkaru periodā.
Par šīm kartēm un par to, kur te to dabā varam skatīties, jautāšu vērsīšos pie Aivara, ir kādas vietas Latvijā, kur mēs varam doties un manīt, aha, šis tāds aizdomīgs uzbērums, kaut kas te tāds atšķirīgs no pārējās ainavas, un tad sākt domāt secināt, ka varbūt ir gājis kāds sens vilciens militārs.
Man gan gribas piebilst šeit sākot atbildi, ja, ka vēl ir trīs vismaz autori grāmatai, bez mums trijiem, kas ir patreiz studijā, ja, divi profesionāli vēsturnieki, un varam teikt, Toms jau pieminēja, ja, Bruno Lilkāja, kā pirmām kārtām entuziasts, ja, kurš redzot, kā es saprotu, pirmām kārtām kartes, un tajā laikā, kad mēs iepazināmies, tās bija kartes, no kurām varēja smelties informāciju, kur tie dzelzceļi ir bijuši, ja, un viņš var teikt, ir pildījis to jauko kartogrāfa daļu, apsekojot visu dabā un uz savām kartēm zīmējot to, kas nu, citās kartēs varbūt ir bijis, bet citreiz pat kartēs viņš nav bijis, bet viņš, kā saka, iezīmēja to kartē un mēs sastapāmies. Ja, un tad es arī interesējos pašiem dzelzceļa līnijām un tā tad mums te pašiem daudziem gadiem jau, ja ir tāda tapusi fundamentāla datu bāze, par visiem dzelzceļiem, gan Pirmais pasaules karš, ja, gan arī starpkaru periodi, ja, un padomju laiks, un kūdras dzelzceļi, un lielu daļu no tiem var tabā vēl jau redzēt, ja, un it īpaši, ja mēs runājam par to pirmo grāmatiņu, pieminam 600 mm dzelzceļu sēlijā, ja, nu tā ir viena no tām vietām, kur to vislabāk var redzēt. Ja. Cilvēkam pašam aizdodoties dabā, nu viņam ir jādomā, līdz. Par to jau Toms minēja, ja kā cilvēks dodoties dabā reizēm uzdot jautājumu, kas tas ir tāds jocīgs uzbērums mežā vai kaut kur pļavas vidū, kaut kur pieiet pie upes krasta un beidzās un otru krastā mēs neredzam, kur viņš turpinās vai varam citreiz saskatīt un citreiz ieraudzīt varbūt tiltu, uz kuru, kā saka, nekas vairs īsti neved, bet tilts ir saglabājies kaut kāda daļa. Tā kā dabā var diezgan daudz ko redzēt, ja, un ir cilvēki, kas to ļoti labi māk pateikt, ja, un atšķirt vienas nianses no citām, un Bruno ir kļuvis arī zemā mērā par kartogrāfu, jo viņš pateicoties karšu pārlūkiem ir apguvis arī to, ka viņš uzzīmē tātad to līniju, kur viņš ir pat bijis, apsekojis, un tad es viņus lieku kopā un pats meklēju vēl datos, jo, nu, pēdējie gadi mums ir tāda veiksmes stāsts, ja tā var teikt šai jomai, jo mums ir lazerskenēšanas dati, ja vienkārši tie lidar dati, kas ar ļoti augstu detalitāti rāda nu, to, kāds izskatās piemēram kārtām no šī aspekta reliefs zemes virsa. Ja, un tad mēs varam redzēt visus šos uzbērumus, kuri ir bijuši, ja, kur uzbērumi pieiet pie varbūt upes un tur jau nav nekāda tilta vairs nu, no pirmā pasaules karas palicis, ja no estakādēm vairs nekas nav, bet vietām var vēl redzēt kaut kur zemē kaut kādus stabus, ko mēs esam redzējuši. Mēs varam ieraudzīt vietas, uz kuriem tie dzelzceļš ir vedis un saprast, ka tur tā bedra ir piemēram ļoti liela ilgabala novietni, lai apšaudītu kaut kādas tālas teritorijas dabā, to var redzēt. Protams, te jāsaka tas, ka no šīs grāmatas kartēm, nu, mēs sapratīsim pirmām kartām, kur tās līnijas iet, daudz maz var norentēties, ja, bet, lai to visu redzētu, nu, vajag mēģināt atrast vai, nu, lielāka mēroga kartes, ja, un par Pirmo pasaules karu jau nav tādas liela mēroga kartes. Tās ir, teiksim, kartes orientējošie, piemēram, vācu puses gatavotās kartes mērogā 1:100,000. Bet mums tas reliefs jau jāredz ir apmēram mērogā 1:10,000. Tāpēc, mums nāk palīgā tagad atkal digitālās tehnoloģijas, jo šīs kartes tiek zīmētas digitāli. Un tā tad, balstoties uz lauka apsekojumiem, balstoties uz kartogrāfiskiem materiāliem, uz lāzera skenēšanas datu reliefu izmantošanu, mēs esam sazīmējuši, varam teikt, diezgan precīzi visu šos kartogrāfiskos materiālus, un jau pirmās grāmatiņas rezultātā mēs iekļāvām vismaz divos karšu pārlūkošos datus, un tātad īpaši, ja cilvēki iet izmantojot mobilās aplikācijas, pieslēdzās, tai skaitā, piemēram, tas, kas ir pieejams visiem Latvijas valsts mežu LVMGO aplikācija, kur mēs varam pieslēgt jebkādu informāciju, gandrīz vai ortofotokartes, ja, un pēcās topografiskās kartes un mežu kvartālus, kas varbūt īpašniekam interesē, tad viņam varbūt interesē arī kas tā par līniju tāda saudabīgi ietur cauri, un tad viņš pieliet to vienu slānīti, ja, pagaidām tas ir tikai šie 600 mm dzelzceļi, ja, bet tie ir visi 600 mm dzelzceļi, tajā laikā jau vairākas gadus atpakaļ tapušie, kur mēs koriģējām, protams, arī novietojumu, tie redzam pa visu Latviju, nu, un tagad mums nākošais setups ir sarunāt, lai šie dati, ko mēs esam sagatavojuši, nonākt arī pie citiem entuziastiem, arī ielikt, lai viņi viņus var izmantot, nu, un tad dodoties dabā, paši apskatīties, papētīt, un varbūt arī dot kaut kādu atpakaļ saiti, ja, mums, kas strādāja pie šīs grāmatas, un varbūt dzelzceļu muzejam un citiem interesentiem, ja, tā tad vēl kaut kādi materiāli, kas kaut kur glabājās, pažobelēs vai kaut kur albumos, un viņš pēkšņi saprot, tas varētu noderēt. Interesants materiāls, kas parādītu, nu, teiksim, to, kas bija, ja, jo fotogrāfijas mēs nevaram vairs atkārtot, ja. Te, kas ir zudis, tas ir zudis, bet kas saglabājies, nu labi ir viņi saglabāt, nevis mest ārā, nu dabā jau arī pazūt tās pēdas, ja, teiksim, pie Rīgas tūmā, kaut kur Rīga balo žolaina, nu, atrast reālās pēdas, nu, praktiski nav iespējams, tāpēc ir svarīgas tās kartes, ja, ir tīpaši detālās kartes, ka tie dzelzceļi tur ir tapuši kara laikā, ja, ka būtu šīs kartes pieejamas un noteikti, vēl kaut kas atklāsies, bet tas varētu būt ļoti, ļoti vēl, kad mēs piekļūsim pie arhīviem, ja, Krievijā, vai arī, nu, mēs vairs nevaram piekļūt pie tiem iznīcinātajiem arhīviem, kuri zuda, piemēram, otrā pasaules kara laikā Vācijā, ja, kas bija saistīta ar Vācijas puses pirmā pasaules kara laika materiāliem. Tā, bet tāda ir tā dzīve un vēsture.
Jā, grāmatā vērojot šīs kartes, tur tiešām ir divi veidi. Tātad viens, ko jūs esat autori sastādījuši, kas mūsdien cilvēkam ļauj norentēties Latvijas teritorijā un saprast, kur aptveni šī līnija iet, un tad ir tās senās kartes, kur, nu, diezgan nopietni jāiedziļinās, lai saprastu vispirms pilsētu nosaukumi, kur es atrodos, kur kāda stacija, vai pašiem veidojot šīs, nu, arī pētot šīs kartes bija tā sajūta, tā kaut kas te nesakrīt ar to, kas ir dabā, pārbaudām, nu, sarežģījumi, izaicinājumi.
Nu jā, nu tur katras līnijas ir savi izaicinājumi, ja, jo tas ir sens laiks, ja, kad viss ir mainījies, ja, un nu ir vērt arī, kad mēs esam arī paši apsekojuši dabā, arī redzējuši, ja, kur tās līnijas ir gājušas kādas, ja, tur piemēram pie Daugavpils bija ļoti interesanti papētīt līnijas un redzēt, kur kādreiz dzelzceļš gājis pāri Daugavai, kur, protams, viņš vairāk pēc tam nekad nav vairs tur gājis, vai arī citā vietā, ja kā tas viss ir noticis, ja, un tad atrodot kaut kādu fragmentu, nu, ļoti jauki, ja mēs varam norentēties diezgan precīzi, ja, un tad, ja dabā ir atrodams pēdas, tas ir labi, citreiz mums ir kartogrāfiskais materiāls, un mēs jau nevaram īsti precīzi ticēt, un mēs nevaram apgalvot, tātad, kad tās līnijas sazīmētas, nu, visur absolūti precīzi, jo tiešām, kā es minēju, ja, tad vietām, nu, tās pēdas ir zudušas visu pārbūvju rezultātā, ja, ķekavai izplešoties, ja, baložiem attīstoties, ja, blakus būvēt autoceļu, kur nu vēl tas jaunais ķekavas apvecējuši tagad, ja, bet tā kā lidara dati bija mazliet iepriekš, tad jau kaut ko vēl varam no tiem cerēt, ja, bet, nu, daudzās vietās tas ir tāds balstīts uz kartogrāfiskiem materiāliem, par kuru precizitāti mēs varam šaubīties, bet šīs kartes rāda to, ka šī līnija tur ir bijusi. Mm. Tas jau arī viens no tas svarīgais vēstures aspekts, ja, kur tad bija, kur izmantoja tieši nu, tām nepieciešamajām kara darbībām, kara loģistikai un tamlīdzīgi. Ja, un tā tur šeit netiek minēti. Tā tad tiek pārvadāti arī karavīri, ja, tiek pārvadāti ievainotie ja, un tamlīdzīgas lietas. Ja, nu, tas to, kā saka, nodrošināja ļoti daudz aspektus. Ja, un tiešām bija ļoti svarīgs dzelzceļa tīkls, lai nodrošinātu nu, piefrontes darbību katrai savai pusē. Ja, un pašlaik cenšoties iznīcināt pretinieka komunikācijas.
Nu, jā, un arī par šīm precīzajām kartēm noteikti tāpat kā steidzīgi tika būvēti dzelzceļa sliedes, kā legotika ātri, cik tur tik kilometri dienā, nu, tad arī gaļņo kartes tapa steigā. Nu, būsim jau godīgi, nu, jau arī
jā,
to brīdi jāsteidzās.
Jā, man ir to, ka... Nu, tas arī mani vairāk tā veicinājis papētītājs no vecās kartas meklēt un meklēt, kur būtu tie dzelzceļi, ja kad it kā ir viena un tā pati karte, jo viens un tas pats gads un viens tas pats izdevējs, bet izrādās, ka tajā gadā iznāca neatšifrējot divi dažādi izdevumi. Un vienā kartē nav tā dzelzceļa līnija, bet otrā dzelzceļa līnija ir. Mm-hmm. Ja tā, ka tur, kā saka, arī mūsu pašu karšu arhīvos, nu, mēs varam atrast tāds ļoti interesants nianses.
Jā. Pavisam īsi noslēdzot mūsu sarunu, nākotnes ieceres ir kāda saistībā ar militāro dzelzceļu tālāk izpēt? Nu, skaidrs, viens mēs gaidīsim šos tad digitālos rīkus, aplikācijas. Es domāju, turismu nozarei tas ir brīnišķīgs iedvesmas avots, lai plānotu pārgājienus un meklētu šīs pēdas. Kādi citi plāni attiecībā uz šo?
Mums ir vēl viens diezgan slepens laika periods, kurš beidzās relatīvi nesen, tā ir padomju okupācija. Un par to gan jāsaka, kad arhīvi joprojām nav atslepenoti, pat ja būtu pieeja pie arhīviem, kas pamatā atkal būtu Krievijā, tur visdrīzākais joprojām mēs netiekam informācijai klāt, bet tur vēl ir dzīves cilvēku atmiņas. Mums bija, piemēram, pēc kodola raķešu bāzes vairākas. Vai tur bija uz visām raķetēm jau uzstādītas kodola galviņas vai nē, mēs zinām, ka šī problēma joprojām ir aktuāla arī šobrīd, bet arī tur visur bija dzelzceļi, jo bez dzelzceļiem šādu te, nu, teiksim, aizvest, nu, jā, kaut kādu pēdējos, protams, kilometrus, metrus to aizveda specializētu transportu, bet atsved jau tās raķetes pa dzelzceļu. Tā kā mums ir ļoti daudz līdz galam zināmi šādi te objekti un arī dzelzceļa infrastruktūra Liepāja vien, Liepājas karost, piemēram, pēc ir pilnīgi savs stāsts un arī tas joprojām nav izpētīts. Tā kā mēs jau esam sākuši strādāt, Agnes varbūt jā. Vēl nezinu.
Nezinu.
Jā, tu zini, jā.
Nē, es nezinu.
Nu, jā.
Nē, nu, dzelzceļš ļoti ievelk, jā. Un es vienu dienu tā domāju, nu, kāpēc tas tā ir? Es neesmu tāds tehnisks cilvēks, un kā tas notiek? Es jau 4 gadus ar tiem dzelzceļiem strādāju, un arī man pašai ļoti daudz ko nākas tur uzzināt un lasīt. Un es saprotu, ka dzelzceļš ir tāda tehniska sistēma, kas rada citas sistēmas, kas rada kultūru gala rezultātā kaut kur, bet pa starpi vēl viņi tur rada vēl neskaitāmas lietas. Tur var, viņi var attīstīt ekonomiku un kaut kādas vēl pat sociālas gandrīz vai slāņus vai nekas visi dzelzceļa darbinieki. Nu, tur ir tik bezgalīgs tas iespēja lauks, ko var pētīt. Es esmu gatava, ja viņi tagad teiks, ka viņi ir atpūtušies, tad man ir vīzija, kā es redzu to tālāk.
Nu jā, kā lasītājiem, protams, būtu ļoti interesanti iepazīt šo padomu laika dzelzceļa sistēmu un tur, nu, kad tas būs, tas, protams, ir jautājums, uz kuru mēs nevaram atbildēt, jo tur noteikti būtu nepieciešami arhīvi, kuri nav pieejami, bet jebkurā gadījumā, nu, dzelzceļš tiešām ievelk, jā, un tur arī, protams, šī te romantizētais mūsu priekšstats par dzelzceļu kā kaut ko, nu, krietni atšķirīgi no autoceļiem, tomēr tādu savu ritējumu, savu ikdienu, savu sistēmu, kā tiek regulēta satiksme un arī, protams, šīs te stacijas, kuras arī Latvijā, nu jau kur nu pazūd, kur nu piedzīvo otro elpu jautājums. Protams, kas ar šīm stacijām notiks tagad, kad visi pērk biļetītes telefonā un stacijā ieiet vairs praktiski nav īpašas vajadzības. Jebkurā gadījumā grāmata Militārie dzelzceļi Latvijā šobrīd pieejama visiem interesentiem un tā ļaus ne tikai tiešām iepazīt Pirmā pasaules kara notikumus frontes līnijās Latvijā, bet iepazīt šo zudušo industriālo mantojumu un, kas zin, varbūt kādam arī izdosies dabā atrast šīs pēdas un padziļināt savu interesi par Latvijas vēsturi. Teikšu paldies par sarunu šīs dienas viesiem. Latvijas dzelzceļa vēstures muzeja zinātniski pētnieciskā darba vadītājs Toms Altbergs, ģeoloģijas doktors, Latvijas universitātes docents un grāmatas karšu speciālists Aivars Markots un grāmatas sastādītāja projekta vadītāja vēstures maģistrs Agnese Neija šodien bija pie mums ciemos. Paldies, ka atnācāt un paviesojāties. Šo raidījumu sagatavoja Mariona Baltkalne, Ancis Pavasaris un Toms Šupeiko. Ar jums kopā bija Paula Kulbinska. Uz tikšanos!